to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 29-aprel, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi eshitirish Nargiza Zokirovaning bayonoti haqoratmi yoki so'z erkinligi deya nomlanadi. Demak, ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. O'zbekiston yana so'z erkinligi eng yomon bo'lgan 10 mamlakat qatoriga kiritildi. Freedom House tashkilotining yangi hisobotiga ko'ra, jurnalistlarga qarshi qonuniy cheklovlar va zo'ravonliklar 2014-yil davomida global miqyosda matbuot erkinligining ozayishiga olib keldi. Bu oxirgi 10 yil ichidagi eng past ko'rsatkichdir. Bosh qarorgohi Aksda joylashgan tashkilotning 29-aprel kuni nashr etgan hisobotiga ko'ra, matbuot erkinligi dunyoning 18 mamlakatida, ayniqsa Ozarbayjon, Serbiya va Iroqda sezilarli darajada pasaygan. Freedom House tashkiloti o'z hisobotida Belarus, Rossiya ishg'ol etgan Qrim, Eron, Turkmaniston va O'zbekistonni so'z erkinligi eng yomon bo'lgan 10 mamlakat sirasiga kiritdi. Rossiya Adliya vazirligi prezident Vladimir Putinning asosiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Aleksey Navalniy rahbarligidagi siyosiy partiya registratsiyasini bekor qildi. Adliya vazirligining bildirishicha, Progress partiyasi Rossiya mintaqalarining deyarli yarmida ro'yxatdan o'tish uchun amalga oshirilishi shart bo'lgan talabni bajara olmagan. Navalniy partiyasi 2016-yilda o'tadigan parlament saylovlarida Moskvada o'ldirib ketilgan muxolifatchi Boris Nemtsov asos solgan RPR Parnas partiyasi bilan yagona platforma asosida ishtirok etishini bildirgan edi. Rossiyaning Super.ru portali qo'shiqchi Nargiza Zokirova ijtimoiy tarmoqlarda o'z vatanini do'zax deb atagani uchun uzr so'ragani haqida xabar tarqatdi. U darhaqiqat mening vatanim, mening ildizlarim. Men o'zbek ekanligimdan faxrlanaman deb uning so'zlaridan iqtibos keltirgan Super.ru. Qo'shiqchi Rossiya portaliga bergan suhbatida kecha kuni bilan yig'ladim. Buni o'qish juda og'ir botdi. Men vatandoshlarimga bu xabarni hissiyotga berilgan holda yozganimni tushuntirmoqchiman. Balki noto'g'ri vaqtda, noto'g'ri joyda to'lgandirman deya bildirgan Nargiza Zokirova. Yana bir bor eslataman, Nargiza Zokirovaning ushbu bayonoti haqidagi fikr-mulohazalar bugun bahs onlaynda. Yana xabarlarga qaytsak, kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning rafiqasi Irina Viner Usmonovaga prezident Vladimir Putin farmoni bilan Rossiya qahramoni unvoni berildi. Irina Viner Usmonovaning kelib chiqishi ham o'zbekistonlik bo'lib, u ayni paytda badiiy gimnastika bo'yicha Umumrossiya Federatsiyasi raisi va mazkur sport turi bo'yicha Rossiya terma jamoasi bosh treneri hisoblanadi. 28-aprel kuni imzolangan 214 sonli farmonda Rossiya qahramoni unvoni unga davlat va xalq oldidagi alohida xizmatlari uchun berilgan. O'zbekiston 2015-2025 yillar davomida oltin qazib chiqarishni ko'paytirish va oltin qazish sanoatini zamonaviylashtirish uchun 1 milliard 100 million dollar sarflamoqchi. Mazkur reja ishlab chiqarishni 2015-2019 yillarga mo'ljallangan tuzilmaviy o'zgarishlar, modernizatsiya va diversifikatsiya loyihasi asosida amalga oshiriladi. Loyiha Navoiy va Olmaliq tog' konlarida tatbiq etiladi. Rossiya Yamandan 31 martdan 23 aprelgacha 369 nafar o'zbekistonlikni evakuatsiya qildi. Bu haqda Moskvadagi Novosti agentligiga Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Aleksandr Lukashevich ma'lumot bergan. Xabarda aytilishicha, 31 martdan 23 aprelgacha Rossiya uchoqlari janglar bo'lgan Yamandan jami 1700 odamni olib chiqqan, ulardan 700 nafari mustaqil davlatlar hamdo'stligi fuqarolaridir. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Yamandan olib chiqilganlarning 400 nafari rossiyalik, 369 nafari o'zbekistonlik, 135 nafari tojikistonlik, 95 nafari ukrainalik va ular orasida o'zbekistonlik, ozarbayjonlik va armanistonlar ham bor. Yamandan olib chiqilganlarning 587 nafari uzoq xorij davlatlari fuqarolar ekani aytilmoqda. Shia jangarilarining Hutiy guruhi Yaman sunniy prezidentini mamlakatdan qochib ketishga majburlash ortidan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi mintaqaviy koalitsiya harbiylari 28 martdan boshlab jangarilar istehkomlariga qarshi keng ko'lamli havo hujumlarini uyushtirib kelmoqda. We'll be right back.
Assalomu alaykum, efirda Ozodlikning bahs onlayn dasturi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Sirojiddin Islom va Alisher Siddiq.
Bugungi eshitirishimiz Nargiza Zokirovaning bayonoti haqoratmi yoki so'z erkinligi deb nomlanadi.
Shu kunlarda Rossiya shou dunyosidan nomi chiqqan Nargiz Zokirova xonim ijtimoiy tarmoqlarda o'z shaniga yog'dirilgan haqorat mualliflariga javoban O'zbekistonni jahannamga tenglashtirdi. Bu haqda Instagram sahifasida xabar qoldirdi. Zokirova butun vujudi bilan O'zbekistondan voz kechganini ortiqcha hissiy jumlalar bilan ifoda qildi.
Demak, bahs onlayn eshitirishida siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz va o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype orqali bog'laning va Nargiz Zokirovani himoya qiling yoki uni gaplariga agar qarshilik bildirmoqchi bo'lsangiz, o'z fikrlaringizni bildiring. Bahs onlayn eshitirishni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, YouTube portalimizga ulaning. Bundan tashqari Ozodlik radiosi internet sahifasida sunniy yo'ldosh orqali radio va demak mobil telefonlaringizda bemalol jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Biz bilan qoling.
Demak, Nargiz Zokirova Instagramda jumladan shunday degandi. Mana shu uning gaplari keyin keskin bahslarni uyg'otdi.
Bo'lmadingizmi? Tinch qo'yinglar endi. Sizga o'xshaganlardan qochib chiqqanimga allaqachon 20 yildan ko'proq bo'ldi. Aynan O'zbekiston nomli jahannamdan qochib chiqqanman. Bugun ham u yerda yashayotgan o'z yaqinlarim zarariga bo'lsa ham, men ularni ko'rmayman, ularni telbalardek sog'inaman, ammo sizdek jirkanch, razil, jaholatparast va riyokorlar tufayli men vatanni tark etishga majbur bo'lgandim. Nafaqat men, balki butun mashhur sulolam qadriga yetmagan, aksincha har tomonlama kamsitgan va o'zining ayanchli darajasiga tushirgan vatanni. Bu sulolani siz tom ma'noda yerga ko'mish o'rniga qadriga yetishingiz kerak edi. Men bobom, buvim, tog'alarim, onam, otam O'zbekiston madaniyatini rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shganidan faxrlanaman. Men o'z nasabim bilan faxrlanaman va bilishingizni istardimki, qanchalar tuban va dag'al yangramasin, siz kabi mening sharafimga jirkanch va qabih izohlar yozish uchun tili la'natga borgan haromzodalardan nihoyatda uyalaman. Men O'zbekistonni nafaqat istamayman, balki tag-tugi bilan o'z hayotimdan sug'urib tashlayman. Men asli sizning